Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumi par valdības locekļu un ministriju parlamentāro sekretāru algu iesaldēšanu tapa valsts budžeta debašu laikā Saeimā. Parlamentāriešu atalgojums ir iesaldēts jau kopš šā gada. Ir atbalstīts arī valsts prezidenta aicinājums par viņa un padomnieku atalgojumu nepalielināšanu nākamajā gadā. Saeimas opozīcijas deputāti aicināja, ņemot vērā pandēmijas laika grūtības, solidarizēties un līdzīgu regulējumu attiecināt arī uz ministriem. Opozīcijas deputāti bija rosinājuši šādu regulējumu noteikti līdz 13. Saeimas pilnvaru beigām, taču Saeimas kancelēts pārstāve Inete Artemjeva šodien komisijas sēdē norādīja, ka tas būtu pārāk neskaidrs termiņa formulējums.
Attiecībā uz termiņu paredzēts līdz 13. Saeimas pilnvaru beigām. Jāsaka tā, ka ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka ministru kabinets turpina pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima ir izteikusi uzticību jaunajam ministru kabinetam. Līdz ar ko rodas situācija, kad kaut kādā laika periodā šis te atalgojums paliek, jāsaka tā, gaisā karājoties.
Opozīcijas deputāti piekrita termiņa norādi precizēt līdz 2022. Gada beigām. Tomēr Saeimas budžeta komisijas deputātu vairākums nolēma tālākai izskatīšanai Saeimā virzīt vairāku Nacionālās apvienības jauno konservatīvo un KPVLV deputātu virzītu teju identisku likumprojektu. Tas paredz ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu iesaldēšanu tikai nākamajā 2021. Gadā. Vienlaikus budžeta komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par lika saprast, ka neatbalsta šādu ieceri, par ko izpelnījās opozīcijas deputātes saskaņietis Regīnas Ločmeles nopēlumu.
Nedēļas nogalē satikos ar vienu lielu uzņēmumu īpašnieku Latvijas. Un viņš teica, mums lēta valsts pārvalde nav vajadzīga. Ja jūs gribat, taisiet auditus, auditējiet. Samaziniet darbinieku skaits, bet lētu valsts pārvaldi mums nevajag.
Mūs visus, ieskaitot arī jūs komisijas priekšsēdētājs un mani un visu 13. Saeimu kopumā, cilvēki gribētu palaist mājās. Un šie divi likumprojekti, kā var pateikt, noraidīsim šo, noraidiet. Bet tikai cilvēki novērtēs arī to, kurš likumprojekts un kurš iesaldēšanas termiņš tika izvēlēts. Starp diviem gadiem un vienu gadu viņi pateica, par saviem parūpējas. Paldies, citēt tālāk ietekmīgus uzņēmējus.
Komisijas atbalstītais un Saeimas plenārsēdē pirmajā lasījumā drīzumā skatāmais priekšlikums paredz uz gadu atteikties no automātiskas premjera, ministru un parlamentāro sekretāru algu celšanas, ja audzis vidējais atalgojums valstī. Šādu ieceru atbalstījuši vairāki ministri. Turklāt līdzīgu aicinājumu parlaments saņēma arī par valsts kontrolas vadības atalgojumu nepalielināšanu nākamajā gadā. Jānis Kincis, Latvijas radio.